praat saam op 104 FM wêreldwyd by rsg.co.za, DStv kanaal 813 en dan OpenView 615. Welkom by hierdie week se gesprekke. Ek is Linet Francis Peuring. Die inhuldiging van die nuwe DA burgemeester van die Umgeni munisipaliteit in KwaZulu-Natal, Chris Pappas, is ontwrig nadat die geskorste munisipale bestuurder Thembeka Tshibane aangedring het om die verrigtinge te lei. Die DA en die EFF het uitgestap nadat die waarnemende munisipale bestuurder na bewering geweier het om Tshibane te vra om die sitting te verlaat. Die DA het daarna sy raadslede by die Hawick Landroshof laat inhuldig en wil nou regsmenings kry oor die geskorste munisipale bestuurder. Nou talle munisipaliteite en rade gaan binnekort hulle koalisie strukture en daardie ooreenkomste bekend maak, maar wat volgens jou is daar die eerste sake wat aandag moet geniet tydens daardie eerste SARSIE sittings? Dr. Teens Elof is 'n regsgeleerde en politieke kommentator. Goeiemôre, baie welkom.
Goeie net, dankie dat julle ons kan saampraat.
Dr. Helen Kloete is 'n buitengewone lektor by die Skool vir Publieke Leierskap by die Universiteit van Stellenbosch. Môre Dr. Kloete, welkom.
Môre net, môre Dr. Elof en môre aan die luisteraars.
Baie dankie vir albei van julle se beskikbaarheid. Teens, as jy nou so terugkyk en jy som die milieu en die gevoel op die grond, hoe sou jy die spanning en daardie ooreenkomste beskryf wat jou genoop het om selfs 'n rubriek te skryf om te praat oor wat die fokusareas onmiddellik moet wees?
Dit is net, ek dink dit is gemeen plaas om te sê dat mense is kwaad en gefrustreerd en al die ander dinge. En ek dink dit gaan oor alle partye. Dit is nie net een party nie. Ek dink die ANC die meeste munisipaliteite beheer, so daar's groter probleme daar. Ek het maar aangedink, as daar nou op 'n munisipale en 'n munisipaliteit 'n nuwe begin sou wees, 'n nuwe koalisie of selfs van die gemeenskapsorganisasies wat dalk 50 of 51% kan kry, wat word dan nou gedoen? Want baie keer kry mens inderdaad die belangrikste is om eers my burgemeesterskepping om te hang en my speaker te verkies en die gevegte daaroor. En dit het maar so 'n bietjie gekyk na wat sê die verskillende wette en goeders. En uiteindelik agtergekom dat behalwe die verkiesing van hierdie amptenaars wat nodig is en van hulle moet nou in die volgende paar weke verkies word, is daar eintlik 'n klomp, ten minste 3 intern en 3 extern faktore waaraan dringend aandag moet gee. Nou goed, dis nie noodwendig op die eerste vergadering nie, maar in die volgende klompie vergaderings, jy weet. So as ek vinnig die interne kan gee, as ek mag, Linet. Daar is 'n gedragskode vir beide verkose amptenare en vir politici. En daar is ook 'n gedragskode vir munisipale amptenare. Nou hierdie gedragskode moet sê die wet van op munisipale strukture moet gewys word. Hy moet net daar hang ergens in 'n raadsaal. Ek het gewonder veral met nuwe raadslede, met mense in 'n werkswinkel tipe vergadering om deurwerk dat die mense verstaan en dan moet almal om in die openbaar teken en hulle die getekende een met al hulle handtekeninge moet dan daar in die raadsaal opkom. So dis die eerste gedagte. Die tweede gedagte is personeel, want selfs al kry jy nou nuwe verkose amptenare, as hulle met useless personeel sit wat onbevoeg, onbekwaam en korrup is, kan hulle niks doen nie. Dit al die mooi visies van dienslewering gaan nêrens kom en daarom dink ek dis nodig om in die eerste 6 maande 'n ordentlike personeel audit te doen van vooraf om te kyk wie wat gedoen, waar hang daar vrae oor korrupsie en selfs as dit nodig is, veral met die senior amptenare, om dalk 'n lewenstyl audit te doen om te kyk klop hierdie ou se lewenstyl met die salaris wat hy ontvang. En dan die laaste interne ene is dat ek verstaan nie almal van alle politici en raadslede verstaan dit wenig finansies nie, maar met die daglike toestand van ons munisipaliteite en finansies is dit nodig dat my bedryf alle raadslede verstaan wat die finansiële prosesse, die tenderprosesse, maar ook wat is 'n basiese begrip van finansies. Ek iemand moet 'n kort kursus, dalk met haal en hulle daar staan ons begin, dalk is daar so iets, maar kort kursus vir amper finansies vir nie finansiële bestuurders, dat ons verstaan, ons mense verstaan, 'n begroting is nie 'n wenslysie nie, hy moet uitvoerbaar wees, en as daar nie geld is, nie kan jy niks anders doen. So dat ek dit eers daar los, so dit is 3 goede gedragskode, personeel, prosesse en finansies.
Dankie dat jy dit daar los, want ek wil by jou hoor, Hal, en ek weet jy is in gesprek met baie van hierdie beamptenare, beamtes by hierdie munisipaliteite. Is daar 'n gevoel van onsekerheid? Som eers vir my daardie, kom ons vat aan mekaar, kom ons leer ken mekaar, hoe daardie proses op die oomblik werk, en dan raak jy aan oriëntering, die vlak van oriëntering wat in die verlede gebeur het, en of jy dink daar moet ingryping kom.
Ja, kijk, die rolsomstande is gewoonlik om ons nieuwe raadslid op te leg. Volgens ons praat vir oggend, is een oriëntering vanaf 9 vir oggend vir die volgende 3 dae, gaan Salgra deur die reg oor die land en alle munisipaliteite opleiers ontplooi om dan nou die nieuwe raadslede te oriënteer. Maar jy weet, dit is baie meer kompleks as net opleiding van raadslede vir 'n paar dae. Die raadslede wat nou buitenkant gestaan het en wat nou binnen is, gaan nou begin het besef die kompleksiteit en hoe stadig die veel ook draai in plaaslike regering. En so opleiding, denk ek, moet deurlopend wees. Maar nou, dit is een ding om in die klas te sit, maar ek denk een van die grootste dinge wat een nieuwe raadslid moet doen, is om vrae te vraag vir die administratie. Kijk, dis mense wat kundig is, wat nou al jare daar is al, en waarby die raadslid baie kan leer. Ek denk die verkeerde ding sal wees, vir een raadslid om in een raad in te stap en nou arrogant te wil wees en te kom niet in gebied. Kijk, een raadslid heeft ook maar een beperkte macht. Kijk, hy is oorsig. Ek vergelijk altijd een wijksraadslid soos die burgemeester van die wijk. So die raadslid moet die kundigheid kan het om die sake van sy wijk in te dra en dan collectief naar die raadslid te kan bring. So dit is so makkelijk, soos professor Sam-Pieter Blaan gesê het, soos een licht net aan en afskakel. Regering, bestuur van die plaaslike regering is baie kompleks en is spore vir politiseer, denk ek. So hy of sy sal vinnig uitvind hoe moeilik dit is om te regeer, en so my aksie sal wees dat, ja, opleiding gaan nou gebeur, maar opleiding moet die raadslid moet ook persoonlik verantwoordelikheid neem om uit te vind hoe werk hierdie machine.
Hier was een voorstel van Teens wat gesê het, dalk moet daar een intensieve kursus ten minste wees, amper soos een finance for dummies, waar jy laat hulle verstaan wat is die prioriteite, dat is nie een wens, is nie, ek is nie nou hier die mag om net tenders links en rechts goed te keer nie, want dis my maaikies nie. Kom praat daar oor, want dis een van die leemtes wat ons telke male hoor as ons daar die openbare, die, wat is sy naam? Sy verslag krijg, die auditeur-generaal, dankie, ja.
Kijk, net onthou dat elke munisipaliteit wil een geïntegreerde ontwikkelingsplan waar die oude raad goedgekeur is, en so hierdie nieuwe raad wil geconfronteer, wat maak jy nou met hierdie geïntegreerde ontwikkelingsplan? Nou, die geïntegreerde ontwikkelingsplan is een plan, een 5-jaar plan gewoonlik van een munisipaliteit wat hy ontwikkel het saam met die mense om te kyk waar die prioriteite is. So die nieuwe raad gaan of dit goedkeur of dit is een paar amend in januari, het ons nou wat ons noem in Engels die adjustment budget, waar hulle dan daar kan gaan kyk. Maar die nieuwe raad moet eindelijk so gauw as moontlik as die cyclus in die nieuwe plan ontwikkel waar aan 2022-2023 gaan wees. So die geïntegreerde ontwikkelingsplan gaan nou weer voorgelê word, en dit is die prioriteit van die raad, gebaseer op nie op ideologie, maar gebaseer op die realiteite en die werklikheid van een dorp, met sy prioriteite en sy planne. So die nieuwe raad het sy werk uitgesit vir hom, want daar is een bestaande geïntegreerde ontwikkelingsplan wat nou moet geïmplementeer word. En een raadslid, die raad moet het een oorsieningsmacht, met ander woorde, oversight. So die raadslede sien of die tender processe nie, hy sit nie daar nie. Die probleem het gekom van om in die administratie politisie aanstel, waar dan nog niks anders daar is as die raadslede of sy vrienden tot hy gevallen, of sy kronies, en dan so die system heeltemal weer steel. Omdat hulle dan in samenwerken met die raadslede en administratie, en daar die lijne, as die scheidslijn tussen administratie en politisie vervaag is, dis waar die probleme kom, en dis ook om die vorige orde generaal gesê, daar is nie by om te sê nie, maar ons verkeerde hande by die kasregister. En dit is die probleem, die verkeerde hande is by die kasregister. So, politici moet ambtenare aanspreekbaar hou om die beleid van die raad uit te voer. En die raad moet toesien dat dit wel gebeur. En dan ek stem saam met Dr. Teens, die ons moet regte mense aanstel om die werk te kan doen.
Die ouens wat verdink word en dan ondersoek word, halen vir korrupsie of ander bedrog. Wat word van hulle? In die verlede het ons gesien, daar is 'n loyaliteit van, jy het vir my voorsien, kos op die tafel, ek moet jou rug dop hou. Nou kom 'n nuwe bestuur in, maar daardie loyaliteit verdwyn nie net nie. Wat gebeur met daardie ondersoeke? Wat gebeur met daardie prosesse? Jy kan mos nie net een werkswinkel na die ander bywoon nie.
Kyk, die van die geregtigheid draai 'n bietjie stadig, maar hy draai eintlik die ouditeur-generaal het nou aansienlike magte ook om raad en persoonlik en persone en persoon aanspreekbaar te hou vir vroeglike verwysing ekspenisse en vir bedrog. En so daar is baie gevalle al waar mense aangekla was, omdat Corruption Watch die nuutste verslag wys, die meeste van die korrupsie vind plaas binne die kantoor van die munisipale bestuurder, binne die verkeersafdeling en so voort. En so, daar moet gevolge wees. Een van die probleme in ons land is, ons het, as ons nou wereldbeker moet het oor beleid, dan wen ons sonder om te oefen. Die beleid, die probleem is dat ons nie, dat nie goeie gevolg bestuur nie. Consequence management noem hulle dit, dat nie gevolge vir wandade nie. Maar die ekonomiese sekuriteitse kantoor het se magte is verbreek sodat hierdie sodat daar ook vervolging kan wees vir mense en hulle persoon.
Goed.
Net,
ja, praat met my.
Ek kan wys op daar's 'n interessante wet wat nogal op die 1 November van krag geword het, die wysigingswet op plaaslike regering en munisipale struktuur, en ek het daaraan raak gelees dat die regering, die nasionale regering, juis omdat hulle raad op is met plaaslike owerhede, het hulle die speaker nou persoonlike verantwoordelikheid gegee vir 'n klomp goed in die raad. Ek wil amper sê 'n speaker is nou belangriker as 'n burgemeester. Die burgemeester mag die ketting dra en mag die lint knip. Maar die oorsig verantwoordelikheid lê op 'n persoonlike vlak by die speaker. En die speaker sal in die toekoms as hy nie toesig hou oor sy mede raadslede en ook nie toesig hou oor die uitvoerende bestuur, oor die munisipale amptenare nie, kan hy of sy vervolg word. En mens hoop daai persoonlike verantwoordelikheid wat daai speaker nou kry, sal maak dat daar meer verantwoordbaarheid is. Met ander woorde, dis nou nie meer 'n ou wat kan sê wel ons het nie geweet en ons het so gestem nie. Die wet sê spesifiek jy is nou verantwoordelik oor 'n klomp goed, maar ek het 'n paar genoem. Ek dink dit gaan help dat daar dalk meer verantwoordbaarheid gaan wees en dat die speaker dan ook verantwoordelik gehou kom word. Dis almal weer daai oud gesteel, maar niemand doen iets nie. Dan kan die reg kom na die speaker toe en sê, maar jy het volgens wet daai verantwoordelikheid gehad, nou sluit ons vir jou op. So dis die eerste. Die tweede ding is, ek stem met Alan saam, hierdie geïntegreerde ontwikkelingsplanne, maar hy sal ook my saamstem, dat daai goed staan op papier nou al vir jare. En hulle word gewoon nie toegepas nie. Jy weet, en ek bedoel, een van die goed wat hulle moet tog doen is, ons moet sorg dat die riool uit die straat uitkom, of dat die gate in die paaie, wat een van die goedkoopste dinge is om te doen, gedoen word. So, ek dink dis goed en wel die planne is daar en hulle moet, maar uiteindelik moet die uitvoering daarin gegee word. Net dink hier met die verkose raadlede wat deur die mense verkies is, moet daai amptenare aanspreeklik word. As dit nie wil doen nie of nie kan doen nie, dan moet hulle aankla en prosesse volg en hulle skors. Ek weet dit is nie maklik in Suid-Afrika om van iemand ontslae te raak wat nie sy werk doen nie of haar werk doen nie, maar dit moet gedoen word. En dan miskien die derde punt is wat daarin gesê dat ek wil saamstem, baie van jou korrupsie op plaaslike vlak is waar politici, hulle verkose raadslede, inmeng in finansiële en bestuursprosesse en tenders begin toeken. Ek sê nie dis nooit die amptenare nie, maar wat ek weet is dat dit miskien die meerderheid van die gevalle is dit juist die inmenging van politici, want hulle sien dit as 'n geleentheid om ryk te word. En ons, die probleem van die stelsel hier is dat die meeste mense word nou professionele politici. Hulle het niks anders om te doen. Dit is nie dat hulle 'n dokter was of onderwyser of wat ook al was of 'n polisieman was en nou word hy vir 'n rukkie raadslid en dan op die einde dan geword en dan maar weer 'n dokter as sy termyn verby is nie. As ek nie meer 'n raadslid is nie, het ek niks. So ek moet baie bymekaar wag en baie speel sodat ek vir my ou dag kan kyk en ek dink dat dit maak die verantwoordelikheid soveel groter dat daar ook nie inmenging mag wees van wat daar nou op die governance kant is. So die speaker is eintlik vandag die voorsitter van die direksie van 'n maatskappy. Die munisipale ambtenaar is die uitvoerende hoof en dan moet 'n skeiding tussen hulle se magte wees, maar dan moet oorsig wees. En ek dink hierdie nuwe wet wat die speaker daai verantwoordelikheid gee, kan dan net help dat party was 'n bietjie reg opsit en bietjie minder slaap in die nag.
Hier is van jou menings oor wat jy dink die belangrikste kwessies nou is.
Morelinet, ja, die eerste ding wat gedoen moet word is die patos moet reggemaak word. En ten tweedens is behuising vir die mense wat arm is en werk. Dit is wat die drie belangrikste goed wat gedoen moet word. En dan die vierde ding is hierdie kragonderbrekings. Hierdie fases en beerdkrag moet opgehef word. As hulle regtig waar mense van hulle woord is, as die partye regtig waar die moeite werd is, as sal hulle die woord by die daad voeg. Baie dankie, Shaman Boys en Issa van Jimiston.
Wel, net te sê, infrastruktuur, baie moet reggemaak word. Alle waterlekke moet gestop word. Alle onwettige verbindings en goed moet afgebreek word, sodat dat nie meer so gevaarlik kan wees vir die mense wat daar moet woon en wat daar moet werk en daar bly nie. So ek, dit is nie kwerry van Gauteng, deelkrap.
Lenet, praat saam môre aan jou gaste ook. Lenet, ek dink die belangrikste is, hulle moet onthou, hulle het beloftes gemaak voor die verkiesing. Daar's manifestos uitgebring, verskillende partye het beloftes gemaak, en nou is dit tyd om te fokus op die manifestos en die beloftes wat hulle gemaak het en dit dan in lyn te bring met die behoeftes en dan die prioriteite te gaan bepaal van wat belangrikste is. En ek wil nie sê wat is die belangrikste nie, maar hulle moet gaan op die beloftes wat hulle gemaak het en daai beloftes nou gestand nakom en dit uit tot ten uitvoer te bring en dan te gaan kyk maar na die beplanning daarvan. En dan moet hulle die hele situasie monitor, dan moet hierdie proses vat en hom deurvoer tot die einde, sodat daar op die einde van die dag gelukkige kiesers gaan wees. Nie almal gaan gelukkig wees noodwendig nie, maar dat vir my belangrikste die manifesto en die beloftes wat gemaak is, dat daarop gefokus word en dit as vertrekpunt gebruik word. Kobus Nagel, Kuilsrivier.
Hoor hulle net, personeel moet heraansoek doen vir hulle werk en hulle moet bewys lewer hulle kan die werk doen. As hulle sabotasie pleeg wat wel gebeur of enigstens dwarstrekkerig is, dan moet hulle liewerste van ontslaag geraak word. Dankie.
Môre hulle net jong wat hier praat. Ja, weet julle net, ek dink diep gewortelde ideologie en politieke standpunte wat histories vasgelê is, sal ongelukkig op sy moet staan om koalisiepolitiek geslaag te maak en dit gaan baie moeilik wees in 'n Suid-Afrikaanse demokrasie waar die wenner alles vat. So ja, ek dink ons is in vir 'n rowwe tyd wat koalisiepolitiek betref. En sterkte aan die ouens wat hierdie koalisies moet vorm om regering te moet verseker op plaaslike vlak. Groetnis.
Dr. Teens Eloff, kom ons praat oor van daardie voorstelle en wegspringplekke wat ons luisteraars gesê het.
Net ja, dis interessant dat 'n klompie almal intrein plat praat oor dienslewering van beloftes. Dink ons moet goed hier verstaan dat sekere van die goed wat mense hier noem en wat behoeftes is in plaaslike owerhede is nie net die verantwoordelikheid van 'n plaaslike owerheid nie. Plaaslike owerheid het nie geld om behuising te voorsien. Hy kan wel met die provinsiale en al die nasionale departemente praat en met voorstelle kom. Hy kan dit fasiliteer. Maar plaaslike owerhede bou nie huise nie. As hulle huise bou, doen dit met nasionale geld. Paaie is plaaslik. Paaie behoort die maklikste ding te wees om te doen as die goedkoopste. Dit net kort net 'n bietjie organisasie en 'n kort bietjie leiding. Wat werk betref is nie 'n plaaslike ding nie, maar dit is gedeeltelik so dat as 'n munisipaliteit die omgewing skep waar sakemense sê man, ons is veilig, beskryf nie, dan sal dit bly, dan sal nie gaan soos wat Clover uit Lichtenburg uitgegaan het. So dis 'n gedeeltelike ene, en dan elektrisiteit ook gedeeltelik. Dit Eskom voorsien elektrisiteit, maar die probleem daarmee, en miskien kan ek dit vinnig as 'n gevallestudie sien, die meeste plaaslewering kry van hulle grootste inkomste uit elektrisiteitsvoorsiening. So hulle koop dit by Eskom aan, sit wins by en verkoop dit aan die plaaslike bevolking. Die plaaslike bevolking moet dan betaal sodat hulle ook vir Eskom kan betaal. Wat nou gebeur het is dat die plaaslike bevolking betaal nie meer nie, betaal nie genoeg nie, en hulle kan nie vir Eskom betaal nie, en Eskom sny almal se krag. En dan daar is sekere politieke wil nodig om te sê vir kiesers, as julle nie vir julle elektrisiteit betaal nie, kan ons nie vir Eskom vra om die krag aan te hou. Dan gebeur onwettige vervullingsraaiding. Nou, interessant genoeg, in Lekwa, ons daar baie keer oor Lekwa gepraat, die ou standaardton, het die tesorie nou administrateur aangestel. Hy het al die korrupte beide verkose raadslede en die ambtenare in die pad gesteek. Hy het ander mense aangestel. En een van die eerste goed wat hy gedoen is, hy het met Eskom gaan onderhandel. En gesê, goed, ons sal die helfte van ons skuld wat ons aan julle betaal het, sal ons op hierdie basis afbetaal in die volgende klompie maande, moet dan asseblief die krag afsny nie, en geef ons ten minste deel van die krag. En dis die soort van goed dat ek dink hoe plaaslike mense sal waardeer as daar daai tipe van vooruitdenke is, proaktiewe denke is. Ek dink ons probleem is dat, en dit is ongelukkig van, as ons auditeur-generaal moet glo, amper 50% van ons munisipaliteite is waar, dat hulle het so verswak en so in mekaar geval, dat baie van die goed is nie eers meer moontlik nie. En daar wil amper sê, meer administrateurs aangestel word, dat net eers weer dinge op het vaste voet kan kry. As jy praat van die top 60% van die munisipaliteite, dan is begin by die goed wat jy kan doen, wat in jou eie mag lê. Maak die paaie reg, maak seker daar is water, maak seker die tydsrekenings word betaal. En dan is dit waar, dit is ongeluk een politieke incorrecte ding vir die party, maar as mense nie betaal vir elektrisiteit nie, moet hulle nie dit kry nie. Natuurlijk, daar is sekere gebiede waar politieke besluite geneem word, waar gratis elektrisiteit voorsien word, maar dit kan nie vir allemaal gegeven word, want iemand uiteindelik moet betaal daarvoor. So my raad sal wees, ek sê saam met alles wat jy gesê is, ek dink, begin, as ek een plaaslike owerheid was, sal ek sê, begin by die grootste krisis, maar begin by dit wat ek mag oor het, wat ek kan verander.
Maar jy het een munisipale bestuurder nodig wat leierskap toon, wat nie gaan oor ek verteenwoordig hierdie party nie. Dit moet gaan in die groter en breë belang van allemaal wat in daardie streek of in daardie gebied woon of bestuur word deur daardie munisipaliteit.
Absoluut. Ek wil in daai opsig kan dit nie wees, en die Britte het 'n goeie voorbeeld van dat die staatsdiens bly in plek al verander het van die konservatiewes na die arbeiders. Ons het nog nie daai tradisie nie. Ek dink byvoorbeeld wat in Swane gebeur het, die DA oorgeneem het, toe sit hulle met ANC aangestelde ambtenare en hulle van baie minder reg kry. So hulle het nie aan daai punt gekyk nie. Ek dink dis dalk in terme van arbeidswetgewing 'n bietjie hard om te sê almal moet heraansoek doen, maar aan sekere omstandighede mag dit nodig en moontlik wees om te sê ons het soveel moeilikheid in hierdie munisipaliteit. Alle personeel moet heraansoek doen, en ons dis aan die personeel ouders wat in sekere mate doen. Wat betref die leiding, ek dink die munisipale ambtenaar die bestuurder is uitsonderlik belangrik, maar ek hoop dat met die verandering in wetgewing dat die speaker nou net 'n belangrike persoon gaan word. En soos ek sê, ek dink die partye wat slim is, sal nie vir 'n burgemeester vra nie in 'n koalisie, ek sal eerder vir 'n speaker vra. Want jy kan meer mag uitoefen om dienslewering te kry as jy die speakerpos besit, as wat jy die ketting om jou nek het.
Gee jy nou so 'n paar wenkies onmiddellik en van jou kant af halen, want jy werk moes daarom op hierdie vlak al baie lank. Wat as jy moet beding? En maar nie beding nie, vermag nie. Jy wil 'n wesenlike verandering teweegbring. Waar moet jy jouself positioneer as jy dan nou begin kyk na strukture?
Ek dink, Lenetia, ek dink die dame van Jameson het het my baie mooi opgesom in terme van die, sê wel, die portals en armoede en die kracht moet uitgesorteer word. Ek dink, as jy mens kyk, daar is consensus rondom alle politieke partijen, dat die drie groot kwesties van Suid-Afrika en van municipaliteit en gemeenskap is armoede, werkloosheid en ongelykhede. En 'n munisipaliteit het 'n baie groot rol te speel om 'n klimaat te skep om hierdie goed in te kan spreek. 'N Munisipaliteit moet bru ook bou tussen gemeenskappe wat het en wat nie het nie. En voor die munisipaliteit, dit verg net 'n groot sin van politieke volwassenheid. Ek het gister met iemand gepraat by die dorp Oudtshoorn net. En daar mense is al so vyf voorbou van die politiek. Mense is bloot moeg vir die politiek, in die politiek, as jy nou verstaan wat ek verstaan. As jy, so mense sê, dit job dan, doen jy die werk. As die verkiesing is, was het nou hard beklein die verkiesing, maar nou moet ons saamwerk. En dit is ook om coalities om my voor, 'n gesonde vorm van regering is, want dit sê gemeenskap op vertrou nie met een partij met die meerderheid steun nie. En dit forceer politieke partij om volwasse te raak. Gemeenskappe is so moeg van politiek, gemeenskappe is so moeg van beloftes maak, want die politici sal ook weet, het is baie moeilik om vir mense sê, ek gaan werkloosheid aanspreek, vannig. En het is die iets vannig. En ons die beste kundigheid in die breë politieke spektrum nodig. En kundigheid sit nie net in een politieke partij. Dit is hoe ek op rekord. As ons stabiele plaaslike regering wil hê, daar waar die ANC nie voltrek gewen het nie, is dit die logiese ding dat hulle probleme uitken vir hulle persoonlikheidsverskille en saamwerk in die belang van die dorp. Dit is waar die gemeenskappe wil hê. Hulle soek plaaslike regering wat innoverend is, wat kan omgee en wat gereeld kommunikeer met die mense. Dit is kom ons die kleine partij het in Cederberg bijvoorbeeld, die daar nou twee weke gewen. En so die kleine partij en die kleine dorpies is so moeg van hierdie groot partijen wat net al dominerend wil wees. En so coalities, ons het nie baie goeie rekord van coalities die laatste 5 jaar gehad nie. Maar mense hoop dat politieke partijen geleer het in die verlede en dat hulle nou hulle trots in hulle sak sal sit en sê, kom ons werk saam in die belang van die land, want allemaal het consensus oor wat is die probleme. Ons verskil misschien wel op te los, maar ek is seker as ons luister na mekaar, en dis wat Suid-Afrikaners wil hê, dan kan ons plaaslike regering laat werk op in ons dorp.
Kom ons hoor, wat sê Louis op Springs, dankie vir die bel Louis. Môre Louis.
Goeiemôre net in jou span. Al wat ek wil sê is dat ons moet 'n goeie beginpunt is dat ons kyk, die raad moet eers kyk na wie van die amptenarye en wie van die ou raadslede het kontrakte en tenders by die raad gekry, by daai munisipaliteit, en dit onmiddellik ondersoek en stop, want dit is waar die grootste korrupsie vandaan kom. As ons eers die regte mense die tenders gee en die kontrakte gee, sal hierdie probleme baie vinnig opgelos word. Dankie
Louis. Teens, jy het net volgend verwys na 3 interne en 3 eksterne faktore. Brei bietjie uit op jou eksterne faktore wat jy na wil verwys?
Wel, is interessant genoeg, die luisteraars het eintlik genoeg, die eerste was dienslewering. Jy weet al die goed daarvan spraak. Die tweede was veiligheidwet en orde, en ek hier spesifiek verwys, het gaan miskien eerder op groter dorpe, en na die sogenaamde konstruksiemafia.
Ja, excuse.
Georganiseerd is en wat gewoon nuwe kontrakte of nuwe konstruksieprojekte kom afpers en sê, as jy nie vir ons mense en dis hulle eie kamerade, werk gee nie, jy betaal nie 30 cent voor nie, dat jy die plek stop en hulle ons sakkie geskade goed. En daar moet die municipaliteit moet seker maak dat as en daar in ons gebied werk gekry word, nie wat private sektor, dan moet dan gaan veiligheid en wet en orde skep, soos die tweede ding. En die derde een is iets wat baie sê in die mode was vroeger jare in ons demokrasie, namelijk plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Dat die allemaal aanvaard, die municipaliteit kan nie werk skep nie, maar ek kan wel die omstandighede skep, die omgewing skep, waarin saak sê, maar hier wil ek daar kan dit privaat openbare privaat samenwerking wees. Die ander ding net, wat ek net wil sê, so dit is die 3, jy weet, en dit vloei eigenlijk uit, as jy die eerste 3 gedoen het, dan kan jy begin kyk hierna, maar die een probleem, en ek dink Helder daarna verwys, Hanen, dat en dit is die kwestie van begrotings en planne. Nou, ek het so bietjie gekyk in die ouditeur-generaal se verslag en die mees onlangse verslag wys dat die gemiddelde spandering van die munisipaliteite op salarisse was 46%. So amper die helfte van salarisse. Die norm moet so tussen 35% en 37% wees. As die gemiddeld 46 is, beteken daar sekere rade, en gewoonlik die swakste rade, wat tot 60-70% betaal aan salaris. En dis gewoon, munisipaliteite word in diensnemingsbureaus. En as jy soveel betaal in salaris, dan het jy inderdaad nie meer geld oor om vir water te voer, onder infrastruktuur, paai, alle ander goed te betaal. So dis 'n ontsaglike probleem, en ek dink daar moet die tesorie baie harder wees op munisipaliteite. Gewoon sê mense, julle het soveel van julle inkomste betaal in salaris, en niks meer nie. Want ek dink daar sit mense wat niks doen nie, en dis 'n indigenous verhoor. Die tweede punt wat ek wil maak, is oor finansies. Die stadsraad typiese inkomste lê op 3 vlakke. Elke stadsraad kry as gevolg van sy grootte, en gevolg van sy grootte in nasionale bydra, wat van die nasionale regering deur die provinsiale regering kom, dis 'n groot deel daarvan. Tweedens, is daar plaaslike belasting, eiendomsbelasting, natuurlik van dinge, en dan derdens is dit die geld wat hulle maak uit elektrisiteit. Nou, mense kan dink, as jy dan jou elektrisiteit verloor, omdat Eskom het afsny, wat jy het nie jou rekening betaal nie, dan gaan dit af, dan is dit weg. Die tweede, as daar nie meer mense is wat belasting betaal nie, want jou dorp ontvolk, dan is dit weg, dan sit jy net met 'n nasionale bydrae. Nou, dat is baie ouens wat sê, jammer, as ons weer nie na die project kyk, die plaaslike owerhede te min geld. Dit mag waar wees, maar geen nasionale regering, nie eers 'n ANC regering, gaan vir stadsrade wat geld mors, wat korrupsie hoogtyd vier, meer geld gee. Die stelsel sal eers reggemaak moet word. En ek dink dis 'n groot probleem, maar dit hang natuurlik af van stadsraad na stadsraad. Daar stadsrade, metrorade wat baie suksesvol is, wat by die inkomste en die uitgawes mooi bestuur, dan is ander, jy 50% van jou geld betaal aan salarisse aan mense wat dan nie eers die pot ons regmaak nie, dat jy groot moeilikheid.
Ons hoor, wat sê jy?
Lynette, Fred van Belito af. Die probleem in die verlede was die gebrek aan kommunikasie van die raadslede met hulle wijksmense. Hulle het nooit kommunikasie met hulle gehad om hulle in te lig of te luister na die wijkse probleme, van slaggate af tot water ensovoorts. En daardie kommunikasiekanaal van terugvoering van die munisipaliteit af, wat hulle doen, moet gereeld gedoen word met sy inwoners. En sodoende moet sy munisipaliteit met vergaderings gereeld ingelig word. En hulle moet sodoende begroting optrek om vir al die wyke begroting op te stel, om al die probleme saam reg te stel. Dit is die enigste manier. Dit help nie om beloftes te maak nie. En die vrotappels moet onmiddellik uit die kus gehaal word.
Goeiemôre net, goeiemôre aan jou luisteraars. Dit is Billy Klaas hier van Pakketberg. Ons almal weet, soos jy kry systemic racism, kry jy ook systemic corruption, waar raadslede inmeng in tenderprosesse. Inmeng, en dit moet stop. So ons almal weet dit. So hierdie goed moet stop. Korrupsie is oral oor.
Goeiemôre Lenet, dit is Richard Meister hier van Hartbeespoort. Daar is 'n teorie oor verval, dit word genoem die broken windows theory. Dit lyk soos volg. Mense loop verby 'n fabriek wat baie vensters het en een persoon besluit om 'n venster uit te gooi. Naderhand, soos wat mense verbyloop sien hulle daar's 'n venster uitgegooi en hulle gooi ook 'n venster uit. Nou, in ons plaaslike munisipaliteite is hierdie fabriekse vensters omtrent al almal uitgegooi. Wat nou moet gebeur is, die politici op plaaslike regeringsvlak moet na die mense toe gaan en vir hulle vra, wat dink hulle moet eerste reggemaak word? Ons sien dit hierso in Hartbeespoort, waar die water 'n groot probleem is, die waterinfrastruktuur is nie in stand gehou nie, dit word nie op 'n daaglikse basis in stand gehou nie, en daar is meer reaktiewe bestuur rondom waterlekkasies, rioolblokkerings en ook slaggate. So dit is, in my opinie, wat die politici behoort te doen, is om nie self te besluit wat eerste reggemaak moet word nie, maar gaan hoor wat die mense te sê het, wat reggemaak moet word. Baie dankie, tot ziens.
Teens, wil jy net afsluit op en jou gedagtes opsom?
Ek sien baie saam met die kommunikasie, ek hou van die broken windows theory, ek dink, hoor by die mense, en die Lynette, as ek nou hier sit, dan dink ek, As jy net 'n naaste by werkbare munisipaliteit het, nee, maak nie saak deur wie wat regeer nie. En jy stem saam, ons hou eie belang uit, ons hou partydeologie uit. Van belange. Kom ons maak die paai reg, kom ons maak die rioling reg. Kom ons begin die waterinfrastruktuur. Daar's fondse by nasionale regering om verouderende infrastruktuur reg te maak. Dan kan dit nie so moeilik wees nie. Dit is, jy weet, dis basies goed. Ek bedoel, hoe moeilik is dit om 'n maatskappy te kry of om jou eie mense te kry wat die blooming fuzz van die strate afvat? Jy weet, dit is, ek wil amper sê dis plaaslike owerheid 101. So ek wil sê as jy daar begin, gaan jy ook die mense en die inwoners se ondersteuning kry. Hulle gaan sê net maar goed, hier gebeur het. Almal verwag jy daar dan moet huise gebou word en so aan. Dis af van die pad. Jy weet, so ek dink wat jy vroeër gesê het net oor leierskap. As jy dis is 'n skool. 'n Hoof bepaal 'n skool. 'n Burgemeester, en ek sal sê dan 'n burgemeester, munisipale bestuurder en 'n speaker bepaal hoe werk 'n munisipaliteit en dit kan. Waar daar wil is daar weg en dis wat my bekommer. Ek dink die twee goed dat ons dis knielter hier is persoonlike belange, eie belang oor korrupsie, finansies steel en die tweede is ideologie. Ek wil die EFF is totaal onrealisties en ek dink hulle is moedwillig om te sê op plaaslike owerheidsvlak moet jy nou begin om grond ontwy. Dit is gewoon nie die werk van 'n plaaslike owerheid nie. So dis makliker om oor plaaslike goed konsensus te bereik al verskil jy ideologies van jy weet oor die party of die party se siening.
Ja. Want aan die einde van die dag as jy in daardie posisie is Halen en jy kan jouself indink jy wil nie in 'n straat bly waar daar die heeltyd riool lê nie of van jou jaartjie. So hoekom gaan jy dit vir iemand anders nie? Dit is waar naaste liefde, dit is waar omgee, dit is waar burgerskap begin.
Nee, presies Lenet. Ek dink die laaste punt wat ek wou gemaak het, die belangrike proses wat nou kom is deelnemende demokrasie. En ons het nou die verkiesing van die wijkkomitee. En ek het die ander dag 'n onderhoud gehad met direkteur William Zani Oeverstrand munisipaliteit. Hulle het wijkkomitees regtig baie goed geïnstitusionaliseer. Dis nie vir politiseer nie. Ons het 'n goeie gesprek gehad voor. Daar vir my is 'n bloudruk in die Oeverstrand waar daar wijkkomitees werk. Wijkkomitees is die funksionele arms en bene van ons demokrasie. En mense moet deelneem. Mense demokrasie is 'n kontaksport waar mense moet deelneem. En dit kan nie net terugsit en nou sê 1 November ons gaan stem en nou sit ons kyk ons wat gaan nou gebeur nie. Jy moet deelneem en dan die laaste ding is ons teens gesê leierskap. Alles, everything rises and falls on leadership. En ons moet ons verkose leiers aanspreekbaar hou deur aktief deel te neem, veral in die wijkkomitees en ook om burgerlike organisasies te vorm om ons oor op plaaslike regering te hou. Elke liewe dag. Ons kan nie net fokus 1 November nie, ons moet gefokus bly op plaaslike regering. Ons mense verdien beter as wat ons gekry die laaste 20 jaar in hoe plaaslike regering net agteruit gegaan het.
Ek hou so van wat die luisteraar verwys het, daardie verwys van die broken windows theory. Ek sê vir jou teens, die venster is stikken, sien jy? Môre sê ek weer vir jou, het jy gesien nog 'n venster is stikken?
Maak hom reg.
Ja, net so. Dankie julle.
Kan ek gou aansluit en net sê, ek dink met die koalisies wat so sukkel, dis 'n proses, nee, ons het nog nie so baie koalisies ooit nodig gehad het nie, maar ek dink ons moet mekaar sê, daar is 'n tydpad wat voorlê op plaaslike regering te vlak, en dat wat ek saam sê met hulle, die gemeenskapsorganisasies, die gewone, sal nie nou kan opbewerk omdat hulle parkeerverteenwoordigers en munisipaliteit het nie, hulle sal met ander werk in die druk op hulle.
Daar sê, dankie vir die saampraat vanoggend Dr. Teens Eloff, regsgeleerde en politieke kommentator en Dr. Halen Kloete, buitengewone lektor by die Skool vir Publieke Leierskap by die Universiteit van Stellenbosch, waardeer julle beskikbaarheid vanoggend hier op Praat Saam.